Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Suntem din nou, dragi prieteni, la o lecție de istorie pe care ne-o oferă Dumnezeu în marea sa carte de învățătură, Biblia. Sunt Ioan Paicu, invitatul meu, ca de fiecare dată, după cum bine știți, este domnul pastor Traian Aldea, istoric și arheolog. La pupitrul regiei tehnice de studio, Marius Rădoi. Astăzi, lecția pe care ne oferă Scriptura se referă la porunca a noua, să nu minți. Dar pentru că minciuna este începutul tuturor relelor, ea va fi asociată întotdeauna cu alte călcări de poruncă. Spre exemplu, furtul. Porunca decalogului este clară și fără putință de tăgadă. Lui Dumnezeu nu-i place minciuna. Orice călcare de poruncă este păcat împotriva lui Dumnezeu și are consecințe. Las dialogul să curgă și vom vedea care este lecția. Domnule pastor, bine ați venit la o nouă emisiune, Lecțiile Istoriei.
Vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră, pentru ocazia de a continua studiile noastre. Înainte, aș dori să vă citesc un verset. Versetul este din Proverbe 19:5. Un martor fals nu va fi considerat nevinovat și cine rostește minciuni nu va scăpa. Vreau să discutăm despre minciună. Probabil că este porunca care încearcă să aibă cei mai mulți comentatori. Și este porunca care încearcă să fie explicată că dacă spui o minciună în favoarea cuiva, nu-i păcat. Dacă spui o minciună ca să ajuți pe cineva, nu e păcat. Vrem să discutăm despre minciună și ce anume ne poate oferi istoria, exemplele care le avem în istoria biblică despre acest păcat atât de comun și de răspândit, minciuna.
Noi am vorbit și mai demult despre un fel de minciună când am vorbit despre cele două moașe care au reușit până la urmă să-i salveze pe copiii de parte bărbătească ai lui Israel. Aceea era însă o cu totul situație. Era o situație care nu afecta aspectul moral al trăirii. Dar atunci când minciuna lovește în celălalt, atunci când minciuna este cu adevărat un păcat împotriva lui Dumnezeu, lucrurile stau de cu totul altfel. Haideți să ne gândim la exemple de mincinoși pe care ni le oferă Biblia și care sunt pentru noi lecții ale istoriei și să vedem ce au învățat ei din istoria, din evenimentele prin care au trecut.
Așa este. Mai întâi de toate aș face o precizare. Sfânta Scriptură ne prezintă oameni pe diverse trepte ale evoluției credinței lor. Sunt unii oameni care intră pentru prima dată în contact cu adevărul, cum este Rahav, desfrânata Rahav. Pentru prima dată intră în contact. Ea a mințit. Ea a mințit foarte clar pe împăratul ei și pe slujitorii împăratului ei din Ierihon. Nu putem să o luăm un model, pentru că ea nici n-a făcut un pas către evrei, era doar înclinată spre ei. Era încă o păgână. Rahav nu ne poate fi nou un model. Ați amintit dumneavoastră despre cele două femei, moașele evreilor. Ele erau roabele egiptenilor. Ei nu au avut ocazia să aibă Biblie, să aibă preoți, să aibă educație. Ea n-a avut absolut nicio educație religioasă. Ceea ce eu cred, și cred că am mai spus-o, este că aceste moase au făcut un mic truc. A spus, uite, noi stăm după ușă. Dacă este băiețel, spuneți-ne, băiețel, și noi plecăm și venim mai târziu. Dacă este fată, spuneți-ne și venim repede și o luăm. El a făcut un anumit truc ca să poată să se scuze în fața împăratului. E un truc din acesta specific evreiesc ca luat ad literam la cuvântul strict al legii să pot fi corect. Dom'le, eu n-am fost acolo, n-am văzut. Până să mă duc, a venit tata, a venit mama, a luat copilul în brațe, nu puteam să mai iau copilul din brațele lor și să-l strâng de gât. Dar trecem peste aceste momente. Vreau să iau două cazuri care sunt oameni pe o treaptă mult mai înaltă. Primul caz este Gehazi. Este ucenicul lui Elisei. Este omul care stă în jurul unui mare bărbat al lui Dumnezeu. Este omul care are ocazia să vadă cu ochii lui atât de multe minuni care s-au făcut în poporul său prin mâna profesorului său. Un om foarte privilegiat. În societatea lui nu era al doilea om care să fie avut ocazie să audă mai multe lucruri, să vadă mai multe minuni și să fie pregătit el însuși să continue aceste căi a minunilor. Ei, de la acest om ne așteptăm la mult. Lecția lui Gehazi este una din principalele lecții care poate fi luată ca model de studiu pentru ceea ce însemnează minciuna.
Este foarte interesantă experiența lui Gehazi. Putem să-l luăm pe Elisei ca un fel de mijlocitor. De fapt, chiar era un mijlocitor între Gehazi și Dumnezeu. Prin intermediul lui Elisei, el era mai aproape de Dumnezeu decât mulți alții din poporul lui Israel. Și totuși, prin comportament, el este mai aproape de Satana, pentru că ajunge să fie un mincinos, iar Domnul Iisus spune despre Satana că este un mincinos și un
tatăl,
ucigaș.
Și tatăl minciunii.
Tatăl minciunii.
Tatăl minciunii.
Așa e. Păi, haideți să vedem povestea lui Gehazi.
Povestea lui Gehazi apare în 2 Împărați, capitolul 5. În 2 Împărați, capitolul 5, Elisei este confruntat cu o situație mai ciudată. Un general sirian vine în Israel, mai întâi vine la împăratul din Samaria, apoi Elisei se duce și îl ia el în primire, pentru a fi vindecat de lepră. O boală incurabilă. Elisei spune împăratului lui Israel, nu te speria, nu îți fă probleme, acest sirian trebuie să știe că există în Israel un Dumnezeu viu care vindecă. Și omul este vindecat. Dar vindecarea n-a avut loc în prezența lui Elisei. A avut loc atunci când s-a scăldat în apele Iordanului. Ceea ce îmi place mie la acest Naaman, sirianul, este un om plin de respect. Se întoarce înapoi, dacă lucrul acesta se întâmpla, să spunem, undeva pe la Samaria, atunci drumul făcut înapoi a avut cel puțin 40-50 de kilometri. Se întoarce înapoi o zi de călătorie, dar în loc să se grăbească, să meargă acasă la familia lui, să îmbrățișeze copiii și nevasta față de care stătea deoparte și striga necurat, necurat, el se întoarce înapoi. Eu, cum să plec? Trebuie să mă duc să-i mulțumesc omului lui Dumnezeu. Și vine, îi mulțumește și insistă, te rog frumos, primește niște daruri din partea mea și nu puține, lucruri de foarte mare valoare. Și omul lui Dumnezeu spune, nu, absolut nimic. A vrut să fie a doua lecție. Prima lecție, există un Dumnezeu în Israel, un Dumnezeu viu, și a doua lecție, Dumnezeu când face un lucru, îți face un dar. Și a vrut să fie această lecție curată, să plece leprosul Naaman vindecat, să plece cu o impresie despre Dumnezeul lui Israel și despre profetul lui Israel, o impresie de nota 10. Ce-i mai frumos astăzi să auzi un om impecabil, care nu s-a murdărit cu nimic în afaceri, care nu a umblat de aici pe colo, când în dreapta, când în stânga, un om integru, un om curat. Rar mai găsești astfel de oameni. Așa a dorit Elisei să imprime în mintea lui Naaman imaginea despre Dumnezeu și despre profetul său. Și Naaman pleacă, probabil că spunea, măi, ce oameni extraordinari, n-am mai întâlnit încă așa ceva, când la un moment dat vede că aleargă slujitorul după ei, domnule, 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 uite, hai să-ți povestesc ceva, au venit la noi niște oameni, niște fii de-ai noștri, de-a profeților, amărâți, zdrențoși, n-au haine, nu mai au bani să-ți plătească taxele și a spus, știi, nouă nu ne trebuie, da? Pentru băieți ăștia amărâți, poate puteți...
Oh, de la Institutul să... de Profeți.
De la Institutul de Profeți. Cum să nu? Cu drag, poftim! Și încă atât de mult i-a dat că nu a putut să le ducă, trebuie să-i mai dea și un slujitor să le ducă. Și acum se întoarce de Iahaz cu ele, se duce undeva la casa lui și le pune frumos acolo, vine din nou înaintea profetului și îl întreabă, unde ai fost, Iahaz? Și nicăieri. Unde să fiu? Pe aici am fost. Mințună. Și Biblia spune, îl mințea. Și acum Elisei, pe un ton foarte categoric și foarte serios, spune, este acum timpul să luăm bani, să luăm talent, să cumpărăm ogoare, e timpul pentru așa ceva, lepra lui Naaman să se lipească de tine și de neamul tău. Și în clipa aceea, Iahaz a fost lovit de lepră.
Este foarte interesant, domnule pastor, să aflăm această întâmplare prin care trece Gehazi, că și-o face cu mâna lui. Dumnezeu a scos întotdeauna în momente importante ale istoriei oameni importanți. Așa a fost Ilie, căreia i-a urmat Elisei. Faptul că doi oameni așa de puternici ai lui Dumnezeu apar în istoria poporului Israel, dovedesc un moment în care Dumnezeu vroia să le arate ceva oamenilor. Pentru că multe minuni au fost făcute prin Ilie și multe minuni au fost făcute prin Elisei. Și iată, Elisei are un slujitor care ar fi trebuit să învețe tot adevărul de la el. Și așa cum Elisei a fost un slujitor al lui Ilie, ar fi trebuit, după părerea mea, ca Gehazi să-i urmeze lui Elisei. Și iată, Gehazi nu ajunge nici pe departe la nivelul acesta. Cum explicați? El n-a învățat nimic din viața lui, n-a învățat nimic din viața celorlalți doi.
Elisei a fost un ucenic al lui Ilie ani de zile, nu știm câți. În momentul despărțirii de Ilie, îi spune așa, nu-mi doresc de la tine decât un singur lucru, o dublă măsură din Duhul tău. Observăm că Elisei este preocupat și interesat doar de lucruri spirituale, de ceea ce numim evlavie, de ceea ce numim spiritualitate, de ceea ce numim o relație cu Dumnezeu strânsă. Doar atât. Observăm că Solomon, când a fost confruntat cu aceeași întrebare, cerem ce vrei și îți voi da, îl preocupă inteligența. Doamne, dă-mi înțelepciune ca să pot conduce poporul. Două lucruri nobile. Solomon cere înțelepciune, Elisei cere spiritualitate, o viață devoțională. Ceea ce ceri și ceea ce îți dorești, Dumnezeu îți dă. Și acum avem pe al treilea om, Gehazi, care și el se găsește exact pe aceeași linie, linia ucenicului în preajma unui mare maestru. Ce s-a întâmplat cu Elisei se putea întâmpla mai departe cu Gehazi. Dumnezeu dorea ca Gehazi să fie un continuator, să poată duce mai departe aceeași lucrare. Însă Gehazi face o cotitură de 180 de grade. Nu mai este interesat nici de inteligență ca Solomon, nu este interesat nici de suflet, de evlavie ca Elisei, ci este interesat de bani, de elementul material. Și de aceea Elisei îi spune, este vremea acum să ne ocupăm cu aceste lucruri.
El e mai aproape de Balaam ca profil psihologic.
Exact pe aceeași linie este. Ce a pățit Balaam că a murit ucis de sabia evreilor în măcelul madianiților, a pățit Gehazi că a murit bolnav de lepra lui Naaman. Gehazi n-a învățat. Ce trebuia de fapt să învețe? Lecția pe care trebuia să o învețe era continuarea spiritualității. De multe ori noi nu trebuie să învățăm un element anume, așa ca să bifăm în catalog încă o notă, încă o notă, încă o notă de 10, ci noi trebuie să învățăm un complex, o situație, o stare de lucruri. Această stare de lucruri care se numește spiritualitate și pe care o obții, zice, dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea, spunea, s-o ceară de la Dumnezeu și Dumnezeu i-o va da. Dacă cuiva îi lipsește spiritualitatea, zice, nu plecați din camera de sus, rugați-vă și stați aici până veți primi ce? Duhul lui Dumnezeu, veți primi spiritualitate. Ei, Gehazi n-a avut niciun pic de preocupare pentru așa ceva. Tot ce auzea erau doar așa cuvinte de informații care treceau pe la urechea lui, iar ceea ce îl preocupa în mintea lui, frământările minții lui, cum aș putea să fac eu bani din toate treburile acestea.
Ăsta a fost Gehazi. N-a învățat și a suportat consecințele neînvățării, pentru că așa îi se întâmplă fiecăruia în viața aceasta, când totul costă. N-ai învățat lecția, pățești ceva până la urmă, pentru că drumul este clar, este acesta și dacă nu mergi pe el, cazi în șanț. Asta a fost cazul lui Gehazi. Dar nu este singurul caz mincinos.
Și aș repeta încă un lucru. Acest caz este foarte important pentru că, spuneam încă o dată, nu este un om care se găsește la începutul experienței. Ce să-i cer unei femei ca Rahab? Nu poți să-i ceri prea multe. Nu este un om care e asemenea acelor două moașe care sunt niște sclave ale Egiptului între Ciocan și Nicovală și care găsesc totuși un subterfugiu așa cu legalitate din aia așa mai bătută un pic în cuie ca să scape. Aici avem cazul unui om. Unui om care se găsește chiar în vârful piramidei, chiar în posibilitatea de a cunoaște cel mai bine. Și din acest motiv, înțeleptul spune așa, și cine rostește minciuni, nu va scăpa. Probabil că cel mai comun păcat în lumea noastră este minciuna. Și încercăm și noi, știți că de fapt am zis-o ca să fiu în favoarea lui, am zis-o pentru binele cutăria, Biblia nu spune așa, cine rostește minciuni, nu va scăpa. Proverbe 19:5. Dar mai avem un caz. Mi se pare și mai interesant.
De data aceasta în Noul Testament.
Da.
E la începutul bisericii. Este iarăși un moment de criză. Pentru că în timpul lui Gehazi, în timpul lui Elisei, era un moment de criză când poporul oscila în închinare între Dumnezeu și Baal. Și atunci era normal ca Dumnezeu să ne dea o lecție tuturor prin acest
categorică, hotărâtă.
Atunci venim la un alt moment de criză, la un moment în care oamenii trebuiau să se hotărască pentru Hristos sau împotriva lui Hristos la începutul bisericii. Și avem un exemplu.
Exemplul este familia lui Anania și Safira. Ne găsim în primele luni, probabil, ale înființării bisericii creștine. Era un spirit din acesta de unitate, de colectiv rar întâlnit. Oamenii își vindeau averile, puneau toți în comun, se ajutau unii pe alții, mâncau împreună, se rugau împreună, cântau împreună. Era un entuziasm general extraordinar, extraordinar. În acest entuziasm general intră în biserică. E un cuvânt mai puțin plăcut, se vâră în biserică, deci nu a fost așa o intrare naturală, ci așa un pic forțată, o familie care zice, oh, ne place și nouă, vrem și noi să ne pocăim, vrem să ne botezăm, ce frumos este. Și s-au botezat, au intrat în biserică, îi văd pe toți că vin cu darul, vin cu darul, vin cu darul și spune, nevastă, avem și noi o moșioară. N-ar fi bine să o aducem și noi. Ba da, dar cum facem? Că totuși să ne păstrăm și noi o rezervă. Păi foarte simplu. O vindem și nu spunem cu cât am vândut-o. Încercăm să scoatem un preț foarte bun și vom spune un preț așa, mai puțin bun, dar rezonabil.
Că rezonabil. Cine o să știe până la urmă,
cine să știe până la urmă cu cât am. Și așa au făcut, au vândut moșioara, hai să zicem 50.000 de euro și spune, uite, zicem 30.000 de euro. E acceptabil Și cu 20.000 mai avem și noi o rezervă, că ei, trebuie să ne gândim și la noi, nu? Trebuie să fim înțelepți. Au făcut treaba asta. Și-l văd pe fratele Anania, care vine cu un plic foarte serios, foarte mândru. Frate Petru, vrem și noi să participăm pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru oameni, pentru săraci. Uite, ne-am vândut moșioara noastră și am adus prețul acestei moșioare, 30.000 de euro, îl dăm la picioarele ucenicilor.
Aștepta să fie lăudat.
Și se uită la Petru și în loc să-l vadă fericit și zâmbăreț, Petru se întunecă puțin și spune: Anania, cine v-a umplut vouă inima de fiere amară, de minciună? De ce v-ați hotărât voi să faceți treaba aceasta? Cu atât ați vândut moșia? Da, cu atât am vândut. Anania, pe cine crezi tu că minți? Crezi că mă minți pe mine? Crezi că minți biserica? Anania, tu n-ai de-a face cu noi. Tu minți pe Dumnezeu. Puteai foarte bine să o păstrezi toată moșia, că noi nu te-am rugat să o... Puteai să spui, uite, jumătate din avere o dăm. 30.000 îi dăm și mai pătrânși pentru noi. Și noi eram bucuroși, te lăudam, îți strângeam mâna, făceam o rugăciune pentru tine și era ok. Dar, Anania, de ce minți? De ce spui că 30.000 este prețul când de fapt prețul a fost 50.000? Și în clipa aceea Anania cade, este mort, oamenii îl iau, că la evrei se îngroapă imediat și îl îngroapă. Trec câteva ore, bărbatul nu vine acasă, normal că femeia vine la biserică, știe că a plecat aici. Să-ți caute bărbatul. Unde e Anania? Păi a fost aici. Hai să te întrebăm. Ați vândut moșioara? Da, am vândut-o. Cu cât ați vândut-o? Cu 30.000. Ăștia-s toți banii? Da, ăștia-s toți banii. Safira, de ce v-ați înțeles voi să mințiți? De ce vreți voi să păcăliți pe Dumnezeu? Că pe Dumnezeu îl păcăliți, nu pe noi ne păcăliți. Uite, picioarele celor care l-au îngropat pe bărbatul tău s-au întors, sunt la ușă. Te vor lua și pe tine. A căzut imediat jos, a murit și a fost îngropată în aceea zi și ea. Asta a fost lecția lor. Când citim această lecție, eu sunt convins că orice om se cutremură. Spune, oh, prea dură a fost lecția.
Chiar așa.
Prea grea.
A fost o lecție dură, că lui Gehazi, despre care ne-ați vorbit adineauri, Dumnezeu i-a mai dat o șansă. Lepră, dar l-a lăsat să trăiască, să înțeleagă, poate se pocăiește. Pe când în cazul lui Anania și al Safirei, lucrurile au fost foarte violente. Nu le-a mai dat Dumnezeu ocazia să se pocăiască. Au murit când au mințit. Cum priviți lucrul acesta?
Da, lucrul acesta nu-l pot privi decât repetând încă o dată textul de bază. Un martor fals nu va fi considerat nevinovat. Și cine rostește minciuni, nu va scăpa. Nu pot spune decât acest lucru. Ei au rostit minciuni și nu au scăpat. Și vreau să vă spun că acest lucru se repetă cu oricine. Diferența este că Anania și Safira au primit pedeapsa pe loc, iar ceilalți mincinoși o vor primi mai târziu. Sau la ziua judecății lui Dumnezeu. Asta este diferența. Dar în realitate, cine mincește nu va rămâne nevinovat. El va fi socotit vinovat și va fi pedepsit exact la fel ca Anania și Safira în ziua judecății lui Dumnezeu. Pentru că scrie foarte clar, niciun mincinos nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Niciun mincinos. Fie că a mințit într-un fel sau în altul, a spus nu atâta, ba atâta, nu atâta, ba atâta, că poți să vii la Dumnezeu și să scrii acolo pe plic, cum se spune, 10% din câștigul meu. Ai câștigat 1000 de euro și ai pus acolo 80 de euro. Și spui, acești 80 de euro sunt 10% din câștigul meu. Dar nu sunt 10%, sunt numai 8%. Și atunci, ce ai făcut tu?
Nu l-ai mințit pe Dumnezeu. Nu ți-ai însușit banii sfinți? Nu
l-ai mințit pe Dumnezeu. Și spune clar. Frate, sunteți un om extraordinar. Ați dat, ați făcut totul, ați făcut așa. Și Dumnezeu spune, cine va minți, nu va rămâne nevinovat. Mi-aduc aminte și știu că de câte ori vin acasă cu banii, întotdeauna îi pun în față, discutăm cu soția și primul lucru pe care face ce numără, câți bani avem, atât. pune deoparte 10%. Bun. Și uneori 10% vin, să zicem, 72 de lei sau de ce o fi acolo, 72. Și ea zice, pune 75 sau pune 80. Poate că n-a fost calculul foarte exact, poate că a mai fost ceva. Deci lasă să fie întotdeauna un pic peste, că Dumnezeu ne-a dat. Ei întotdeauna au făcut ce a făcut Anania. Au făcut sub. Și a zis, acest sub nu a fost dintr-o greșeală, dintr-o eroare de calcul, ci a fost premeditat. Premeditat. Dragii mei ascultători, trebuie să fim foarte atenți ca nu cumva premeditat să facem o greșeală de acest gen. Pentru că spune așa, cine spune o minciună nu va rămâne nevinovat. Uitați-vă la Anania și Safira, învățați lecția lor. Un alt lucru care este extraordinar de important este relația între atitudinea lor și lucrarea Duhului Sfânt. Acesta este un lucru pe care eu nu-l pot hotărâ și nu, pentru că nu-l cunosc. Eu ca om și oricare dintre noi ca oameni nu putem să cunoaștem când o persoană ajunge în pragul să închidă complet ușa Duhului Sfânt. Se pare că în viața lui Anania și a Safirei a fost o perioadă, nu un eveniment de o oră, două. A fost o perioadă, au mai existat ceva în viața lor, cu siguranță. Se pare că decizia aceasta a fost o luptă teribilă. Duhul lui Dumnezeu le-a spus, măi, băieți, nu faceți bine. Măi, nu luați această hotărâre. Faceți-o ori așa, ori așa, dar nu mințiți. Se pare că ființa lor a fost cutremurată de Duhul lui Dumnezeu, iar ei, în pofida tuturor avertismentelor care veneau în sufletul lor prin conștiință, în pofida tuturor apelurilor pe care Duhul Sfânt le-a spus, fiți atenți, nu-l mințiți nici pe Petru, nu mințiți nici biserica, voi mințiți direct Duhului Dumnezeu care lucrează în sufletul vostru. În pofida tuturor acestor apeluri puternice, ei au mers mai departe, ceea ce se numește păcat împotriva Duhului Sfânt. Vreau să spun, numai Dumnezeu știe când are loc acest păcat, însă în situația lor au ajuns la acest păcat. Și în momentul în care intervine acest păcat, nu mai există cale de întoarcere. E adevărat că și astăzi pot fi foarte mulți oameni care au ajuns la păcatul împotriva Duhului Sfânt, dar nu au murit. Nu înseamnă că în momentul în care ai făcut acel păcat ai și murit. Dar însemnează că din momentul acela tu nu te mai poți pocăi. Iar Anania și Safira ne sunt oferite nouă ca niște lecții de istorie extraordinar de puternice. Fiți atenți, oameni buni! Cine face un păcat împotriva Duhului Sfânt, acel om nu mai are întoarcere. Uitați-vă la ei! Cutremurați-vă! Cutremurați-vă și nu păcătuiți! Este o lecție extraordinară!
Domnule pastor, vă mulțumim! Gehazi, Anania și Safira sunt exemple pe care Biblia ni le oferă ca să înțelegem care este calea dreaptă pe care ne conduce Dumnezeu. Din punct de vedere omenesc, această cale este strâmtă, dar este singura care ne duce la împărăție. Și Gehazi și Anania și Safira trăiesc în momente importante ale istoriei. La vreme de criză, măsuri exemplare. Mai departe, rămâne să ne introspectăm ca să vedem ce am învățat noi din aceste istorisiri despre personaje care n-au învățat lecția evenimentelor prin care au trecut. Atât pentru astăzi. Și vă invit și la edițiile care vor urma, pentru că fiecare dintre ele ne oferă o lecție pe care e bine să o învățăm. Sunt Ioan Paicu. Până data viitoare, toate cele bune!